Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre inundații, despre cum ar trebui să se pregătească populația și mai ales autoritățile. Pornim discuția de la o scrisoare deschisă a organizației WWF România către clasa politică, în care experții acestei asociații atrag atenția că tragediile provocate de inundații pot fi prevenite. Invitata noastră este director generală a WWF România, Orieta Hulea. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Intrăm direct în subiect. Ce le solicitați mai exact autorităților?
Solicităm în primul rând deschiderea unui dialog pe tema asta a apei în general, pentru că de curând am avut secetă, acum avem inundații, deci este ba prea multă apă, ba prea puțină, și pentru a aborda problema asta în contextul schimbărilor climatice este nevoie de schimbări de paradigmă. Nu mai putem veni cu soluțiile tradiționale. Avem nevoie să gândim o strategie în contextul realității acestor schimbări climatice. Avem nevoie de modificarea cadrului legislativ, astfel încât soluții verzi, soluții bazate pe natură, care sunt demonstrate că pot avea efecte pentru atenuarea impactului inundațiilor, a secetei, dar și pentru a crește bunăstarea oamenilor. Aceste soluții sunt fezabile și ne dorim cât mai mult ca astfel de soluții să fie susținute printr-un cadru legislativ adecvat. Și în ultimul rând vrem să existe și o finanțare corespunzătoare pentru astfel de măsuri.
Ca să fie un pic mai clar, inundațiile în sine pot fi prevenite sau mai degrabă pot fi limitate consecințele lor?
Pot fi limitate consecințele lor. Inundațiile sunt un fenomen natural, sunt cauze multiple, unele din aceste cauze au și sunt legate și de intervențiile umane de-a lungul timpului, dar ele pot fi, efectele lor, impactul lor poate fi atenuat tocmai prin aceste măsuri care presupun gândirea în ansamblu, la nivel de bazin, a unor zone potențiale, a unor buzunare de retenție a apei, a reconectării unor foste meandre, a alocării unor terenuri periodic pentru a fi inundate, pentru a absorbi acel surplus de apă. Astfel de zone pot să funcționeze foarte bine și în perioadele de secetă, pentru că apa poate fi stocată acolo și pot fi folosite foarte bine pentru perioadele în care nu este apă. Și vedem foarte, foarte chiar des în ultimii ani, seceta ne afectează, afectează comunitățile umane, afectează agricultura foarte mult. Deci aceste soluții pot deservi toate aceste interese.
Există vreun stat european care poate servi ca model de bune practici în acest sens, apropo de cum să previi efectele acestea catastrofale ale viitorilor?
Există multe state din Europa în care s-au implementat astfel de proiecte. Olanda, de exemplu, sunt pe Rin, pe Meuse, pe Val, au fost relocate diguri tocmai pentru a lărgi spațiul în care apa se poate extinde, reconectare, așa cum am spus, de zone care pot să stocheze apa în perioadele de inundații, în Franța, în Italia, în Germania, pe Elba, Statele Unite, Missouri, sunt foarte multe exemple și tocmai că avem aceste proiecte care demonstrează beneficiile unei astfel de abordări. În loc să investim în infrastructură, să ridicăm diguri mai înalte și mai solide, putem să înțelegem cum funcționează un râu în bazinul lui și acolo unde se poate să creăm astfel de zone în care râul să aibă spațiu să pătrundă.
Dar aici e o problemă de cunoștințe, de know-how, adică lipsește know-how în România în această privință? Sau
da,
unde e lipsa, de fapt?
Sunt mai multe paliere. Este, pe de o parte, și capacitatea, expertiza, lipsa expertizei adecvate pentru a contura astfel de soluții, pentru a din punct de vedere tehnic, a le planifica și a le integra în managementul apei.
În paranteză fie spus, există totuși instituții care asta ar trebui să facă. Ai Apele Române, ai tot felul de institute
există
și instituții
și,
care cu asta se ocupă.
Este și deschidere. De exemplu, România are planurile de management pentru riscul la inundații, care au fost aprobate anul trecut, care în programul de măsuri includ și astfel de soluții. Însă nu există prioritizare în alocarea resurselor financiare pentru implementarea unor astfel de soluții. În Planul Național de Redresare și Reziliență au fost incluse un set de astfel de măsuri, au fost alocate 160 de milioane de euro pentru refacerea, reconectarea 4.000 de hectare. Din păcate, această măsură a fost exclusă anul trecut de la finanțare.
Există și o motivație?
Motivația este greu de înțeles. Aparent niște neînțelegeri între instituții, faptul că au trebuit alocate mult mai multe resurse financiare pentru capitolul Repower pe zona de eficiență energetică și, din păcate, iarăși nu înaintăm. Și era vorba despre zone aflate în lungul Dunării, Bistreț, Rast, Potelu, Salcea, Cetate, Gruia, Ciupercendesa, care sunt și zone, de exemplu Ciupercendesa este și o zonă afectată de secetă și dacă ne ducem un pic în trecut, în 2006 când am avut acele inundații istorice, exact acolo s-au rupt digurile, zonele acestea au fost inundate. La Potelu, un fost lac a redevenit așa cum era pe vremea când lunca Dunării era conectată. Și oamenii de acolo încă își amintesc cât de mult pește au avut, cum s-au bucurat de revenirea refacerii naturii în zona respectivă și și-ar dori. Oamenii din comunitățile locale din lungul Dunării își doresc astfel de proiecte, la fel și în delta Dunării.
Acest gen de proiecte pot fi recuperate? Spuneați că s-au pierdut anumite finanțări. Se mai poate face ceva acum?
Da, sigur. Există acum fondurile care vin din alocările financiare multianuale, acele programe operaționale. Programul operațional dezvoltare durabilă ar putea să vină cu finanțarea unor astfel de soluții.
Ați cerut asta autorităților?
Sigur.
Faceți presiuni în acest sens? Adică
da, constant. Noi cerem asta, chiar ne-am implicat și în procesul de participare a publică pe elaborarea ghidurilor aferente acestor programe și am susținut necesitatea alocării financiare pentru astfel de măsuri. Mai departe, România trebuie să facă un pas în sensul ăsta, pentru că recent adoptată legea restaurării ecologice la nivel european solicită un plan național tocmai pentru refacerea unor astfel de zone.
Și de obicei, cam ce gen de răspunsuri primiți când faceți asemenea solicitări? Ce vi se spune?
Lipsa banilor, lipsa finanțării, dar aici nu cred că lipsa banilor este problema.
Nu prea mai stă în picioare acest argument.
Și competențele la nivel instituțional de a formula proiecte mature în acest sens, care să poată să fie finanțate.
Adică nu sunt suficienți experți în ministere sau în alte instituții? Asta spuneți?
Nu sunt suficienți experți și deși instituțiile respective au beneficiat de programe de instruire, de suport de la instituții internaționale pe asistență tehnică, deci pași s-au făcut. Cred că trebuie să existe o colaborare și mult mai bună și între ministerele direct implicate, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, în care această colaborare instituțională ar putea să soluționeze și anumite probleme legate de găsirea acelor terenuri pe care să se poată implementa astfel de proiecte. Dacă sunt terenuri în proprietatea statului, uneori acestea sunt date în concesiune, iar dacă sunt terenuri în proprietate privată, pentru a implementa astfel de proiecte, este nevoie și de măsuri compensatorii. Deci vorbim din nou de resurse financiare.
Societatea civilă din care faceți parte poate să compenseze această lipsă de expertiză din instituțiile statului? Puteți găsi un canal comun de comunicare, de colaborare cu statul?
Da, exact. Noi, cel puțin organizația noastră, poate să furnizeze expertiză plus experiența din proiectele pe care noi le-am implementat în România Chiar avem două proiecte implementate cu succes, unul în Delta Dunării, la Mahmudia, iar celălalt pe Dunăre, la Gârla Mare, pe care le folosim exact ca studii de caz pentru a arăta că acest lucru se poate.
Bun, spuneți în scrisoarea deschisă către autorități că refacerea ecosistemelor de apă dulce aduce de asemenea beneficii economice și sociale. La ce vă referiți mai exact? Parțial mi-ați răspuns un pic mai devreme, dar simt nevoia unor nuanțări.
Da. Acolo unde apa își recâștigă fostele teritorii, bineînțeles că acest lucru este benefic pentru natură, pentru că se recrează anumite habitate, vin anumite specii de pești, de păsări și stuf, chiar și anumite habitate forestiere se pot reface și zona capătă o valoare foarte importantă pentru activitățile turistice, dar și pentru folosirea rațională a resurselor de acolo, pescuit, recoltarea stufului. Iar în Mahmudia exact acest lucru s-a întâmplat, pentru că zona pe care zona care a fost refăcută cu sprijinul și implicarea directă a comunității locale de acolo, din Mahmudia, acum este o zonă în care turismul înflorește, au apărut pensiuni, oamenii chiar apreciază și au înțeles beneficiile pentru ei, plus că se pot...
Chiar dacă la început probabil unii s-au opus, nu?
Acolo este un caz fericit pentru că de la început comunitatea și-a dorit. De ce? Pentru că pentru cei care practicau turismul acolo sau pentru pescari, a intra în delta însemna un detur, nu aveau o zonă în vecinătate accesibilă. Așa doar traversează Dunărea cu barca și sunt deja în această zonă mini-delta în care au absolut tot ce este și în alte zone din Delta Dunării.
Cum vă explicați, deși asta poate că nu ține strict de zona de protecție a mediului, dar indirect ar avea legătură, cum vă explicați faptul că în continuare sunt case construite foarte aproape de cursul unui râu, să spunem, sau pârâu?
Asta este o problemă foarte mare, pentru că nu ar trebui eliberate autorizații pentru astfel de construcții. Este o asumare directă a unui risc foarte mare. Deci este clar că chiar dacă în zona respectivă nu au fost inundații pentru o perioadă lungă de timp, nimic nu garantează că în contextul în care noi asistăm la aceste fenomene extreme care se întâmplă uneori pe nepregătite, acele construcții nu vor fi afectate.
Da, mai ales că s-a întâmplat foarte des în ultimii ani în România, cel puțin, să ai diverse regiuni ale țării unde ai un pârâu, de exemplu, unde vara nu vezi un strop de apă, după care vine o viitură din aceasta teribilă care îți mătură totul în cale.
Da, și cu generată de precipitații foarte abundente, cantități foarte mari de apă, o combinație de factori, poate pe versanți a fost tăiată pădurea, poate că solul din zonele adiacente nu mai are capacitatea să absoarbă acel volum de apă, deci este o combinație de factor. Dar în niciun caz nu ar trebui permise construcțiile în fostele lungi inundabile ale râurilor.
Cum vi se pare, Orieta Hulea, că s-au pregătit autoritățile pentru primele viituri, cele de acum câteva săptămâni din Galați și Vaslui? Ce a fost acolo, de fapt?
Acolo a fost exact acest fenomen, deci cantități foarte, foarte mari de precipitații, au fost în jur de 140 de litri pe metru pătrat.
Cantități istorice, mi s-a spus.
Nimeni nu se putea aștepta la acest lucru să se întâmple. Prognozele se dau pe termen scurt, de obicei, și da...
Dar atenționări au fost, adică discutam cu climatologul Roxana Bojariu, care spunea că acest sistem de avertizare, de alertă, a funcționat. Ruptura nu acolo s-a produs. Cum vă explicați?
Din nou, este poate acea stare în care, nu se întâmplă, o să fie o ploaie,
trece,
nu este ceva de care să ne preocupăm. Oamenii nu sunt nici ei pregătiți ca în astfel de situații să poată să-și părăsească locuințele și să știe cum să-și protejeze bunurile sau animalele, să le pună în siguranță. E nevoie de foarte multă educație în zona asta.
Da.
Cum poate să fie pregătită mai bine populația pentru astfel de situații? Și, bineînțeles, cum pot autoritățile să acționeze mult, mult mai rapid și măsurile de prevenție.
Exact.
Exact asta. Mai bine investim mai mult în prevenție decât să fim confruntați cu faptul de a cheltui foarte, foarte multe resurse ca să remediem o situație care e dezastruoasă.
Da, pentru că de multe ori și chiar și în acest caz din Galați și Vaslui, auzim oameni politici și factori de decizie, autorități locale, alte instituții care spun că nu te poți lupta cu natura. Sigur, în principiu e corect, n-ai cum să oprești, dar anumite chestiuni le poți face, nu? Cum vi se pare genul ăsta de reacție și de raportare față de efectele schimbărilor climatice până la urmă? Că și aici e o chestiune legată tot de conștientizare, nu?
Da, de conștientizare și e o chestie mai mult legată de planificare pe termen lung. Și dacă vorbim de inundații, așa cum am spus, ele trebuie abordate la nivelul întregului bazin, adică pe aceste râuri pe care se cunosc. Există hărți de risc la inundații, există 526 de zone identificate deja ca având un potențial crescut pentru riscuri la inundații, mm-hmm. potențial semnificativ. Doar să le avem pe o hartă nu ajută. Ar trebui planificate măsuri de prevenție pentru astfel de zone specifice fiecarei regiuni, fiecarei comunități. Apoi sunt foarte multe lucrări care nu s-au făcut. În unele comunități poate s-au curățat cursurile râurilor, în alte localități s-au betonat șanțurile de, eu știu, de potențială scurgere a apei, limitând capacitatea de absorbție. Mm-hmm. Problemele sunt complexe, dar dacă la nivel de județ poate s-ar aborda integrat și cu aceste măsuri în minte care țin și de geografia locală și de modul în care se întâmplă lucrurile la inundațiile anterioare, s-ar putea găsi măsuri care să prevină.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă încălzirea cu lemne. Combustibilul solid reprezintă și el o sursă alternativă la încălzirea cu gaz sau electricitate, mai ales în locurile în care utilizatorii nu au acces la rețeaua de gaze. Un cazan pe lemne sau peleți poate reprezenta o soluție pentru locuințele care au un sistem de încălzire cu calorifere, boilere sau chiar cel prin pardoseală. Marele avantaj este că o astfel de centrală reprezintă o economie din punct de vedere financiar, datorită faptului că necesită combustibil solid, care este mult mai ieftin față de toate celelalte opțiuni necesare altor tipuri de sisteme de încălzire, gaz, GPL, electricitate, etc. Cazanul pe lemne poate oferi o încălzire excelentă tuturor zonelor cărora a fost destinat și funcționează cu autonomie crescută. Acest lucru este posibil datorită construcției acestora, care face ca arderea să fie neîntreruptă și, totodată, reîncărcarea să fie mai rară. La capitolul costuri, centrala termică pe lemne, pe lângă prețul propriu-zis al centralei și al accesoriilor, mai înseamnă și un cost cu manopera, care variază în funcție de capacitatea centralei și de racordurile necesare în locuință. Este adevărat că un cost suplimentar în cazul centralei termice pe lemne îl reprezintă debranșarea de la soluția existentă de încălzire, în cazul în care aceasta există. Pe lângă prețul centralei și al accesoriilor, manopera de instalare variază în funcție de capacitatea centralei și de racordurile necesare în locuință. Pe de altă parte, o centrală pe lemne care produce o cantitate mare de căldură este ecologică, cu costuri de întreținere aproape inexistente. Cu alte cuvinte, investiția se poate recupera relativ rapid datorită sumelor mult mai mici la facturile pentru încălzire. Trebuie totuși avut în vedere faptul că o centrală pe lemne ocupă mai mult loc decât una pe gaz sau electrică, iar în consecință, spațiul alocat acesteia trebuie să fie mai generos, Mai mult, mai este nevoie și de un loc pentru depozitarea lemnelor. Cu toate acestea, dacă spațiul nu permite, există opțiunea instalării unei centrale pe peleți, care ocupă un spațiu mai mic.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu directoarea generală a WWF România, Orieta Hulea, și am pornit discuția de la o scrisoare deschisă a acestei asociații de mediu către clasa politică, în care WWF atrage atenția că tragediile provocate de inundații pot fi prevenite. Aceste inundații pot fi puse cu siguranță în legătură directă cu schimbările climatice. A fost încă un an cu recorduri de temperaturi doborâte, cu precipitații în cantități istorice, cum spuneați, toate astea arată pe undeva cât de vulnerabil suntem de fapt, nu, ca omenire, în fața schimbărilor climei. De ce credeți că nu reușim să ne adaptăm? Că totuși soluțiile, cum bine spuneați mai devreme, există și le-ați prezentat deja.
Este o latență în a înțelege urgența. Sunt și instituțiile sunt în această latență. Da, s-a întâmplat, dar poate că nu o să se mai întâmple. Sau nu e nevoie, a trecut acum, gata, ne-am liniștit, rămânem, ne întoarcem din nou la modelul cunoscut.
Că nici nu poți să mai spui că schimbările climatice sunt o noțiune prea abstractă, pentru că le vezi, adică le simți în fiecare zi.
Și, de fapt, acest mod de gândire, că de asta spuneam la început că e nevoie de o schimbare de paradigmă, trebuie să gândim tot sistemul nostru, tot modelul nostru economic în contextul schimbărilor climatice, în contextul acestor impacturi. Fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de energie, fie că vorbim de transport, de infrastructură, toate acestea trebuie să ia în considerare aceste realități care sunt susținute de date științifice și să ne adaptăm, pentru că aici este cheia. Să ne adaptăm. Nu mai putem schimba radical ceea ce se întâmplă, dar ne putem adapta la aceste impacturi pe care le vedem din ce în ce mai mult, și aici fie că vorbim de soluții pe fiecare sector, dar aici este nevoie și de o adaptare la nivel de instituții. Deci creșterea expertizei pentru a gestiona astfel de provocări, strategii coerente, ancorate în această realitate, finanțare, așa cum am spus, și lucrurile poate că se pot schimba.
E și mai neobișnuit pare faptul că nu prea mai există diferențe între efectele acestor schimbări climatice, efectele inundațiilor, de exemplu, între diferite țări, adică te aștepta ca într-o țară mai săracă, să spunem, sau cu infrastructuri mai precare, cum e România, să fie normal să se întâmple așa. Dar când vezi că exact aceleași probleme sunt în Austria, în Germania, acum câțiva ani în Anglia, inundații devastatoare, vedeam imagini din Germania cu drumuri naționale scufundate pur și simplu sub apă, pare că suntem toți la același nivel, indiferent de gradul de dezvoltare de care vorbim, nu?
Da, așa este. Tocmai pentru că aceste fenomene extreme se întâmplă cumva când ne așteptăm mai puțin sau pot apărea pe perioade scurte de timp și sunt mai greu de predicționat, dar spre deosebire poate de noi, celelalte țări învață din aceste lucruri. Chiar mă uitam acum pe viitura de pe Dunăre, după ce s-a întâmplat în Austria, Ungaria, Slovacia imediat au început cu pregătiri,
și s-a văzut și diferența,
și
evident.
S-a văzut și diferența.
Da. Bun, ca activistă de mediu, aș vrea să vă întreb cum apreciați eforturile statului român în privința schimbărilor climatice, pentru că se vorbește, nu? Adică cel puțin la nivel declarativ, subiectul pare destul de sus pe agendă, să spunem. A fost și acea comisie la Palatul Cotroceni în care v-ați implicat și dumneavoastră, cei de la WWF și alte organizații de mediu. Vi se pare că se schimbă ceva?
A fost elaborat un raport care vizează exact acest subiect al schimbărilor climatice, a fost un grup de experți, iar raportul vine cu o serie de măsuri care ar trebui implementate, integrate în tot felul de strategii și programe. Acest lucru trenează, încă nu am văzut progrese semnificative.
Demersul propriu-zis vi se pare util? Adică poate ajuta la ceva, poate servi la... Pentru că din ce țin minte, acolo au fost niște expertize foarte interesante, au fost experți efectiv care s-au implicat
exact,
în această
chestiune.
Exact,
și nu numai pe zona de mediu, dar și pe zona economică, socială. Da. S-au propus un set de măsuri pentru mai multe sectoare. Există acest comitet interministerial pentru schimbări climatice care ar trebui să fie forumul prin care aceste soluții propuse, aceste măsuri propuse să poată fi integrate în diverse strategii și politici la nivel național. Nu există însă transparență vis-a-vis de ce se întâmplă acolo și care este progresul pe implementarea acelor măsuri clar formulate în acest raport.
Adică nu știm ce face acel comitet, cam asta.
Nu știm ce face.
Și în ce ritm.
Și în ce ritm. Pe de altă parte, și România are o strategie pentru adaptare la schimbările climatice, care vine cu un set de măsuri robuste, clare. Cum se implementează? Deci avem strategii baza cărora putem să ajustăm politici, însă la capitolul implementare, acolo nu știu ce se întâmplă.
Acolo se produce o fractură, da. Apropo de această scrisoare deschisă pe care ați adresat-o clasei politice dumneavoastră, cei de la WWF România, ați primit deja vreun răspuns? Aveți vreun feedback?
Nu, până
acum.
Sau
e prea devreme?
Sper că e doar prea devreme. Sper să fim invitați să dialogăm pe acest subiect și să putem să venim cu expertiza și experiența noastră, în special pe subiectul integrării soluțiilor bazate pe natură în diverse sectoare. Uh-huh. Și să putem poate vedea proiecte concrete, finanțate, care pot să ajute comunitățile locale, pot să ajute oamenii în ultimă instanță.
De regulă aveți feedback pe astfel de acțiuni?
Uneori da, uneori suntem invitați la discuții. În situația asta, am zis, poate că e prea devreme, sperăm să putem să primim un răspuns cât de curând.
Iar atunci când există un feedback pozitiv, cum spuneți, și aveți comunicări, întâlniri cu reprezentanții instituțiilor statului, tonul e unul constructiv, adică simțiți că se merge și că se și înțelege amploarea respectivei probleme?
Tonul este constructiv, aș spune că în ultima vreme există deschidere pentru astfel de discuții cu, și cu Ministerul Mediului. Avem o colaborare și cu Administrația Națională a Apelor Române pe acest subiect. Da, la nivel tehnic avem deschidere. La nivel decizional, acolo lucrurile se mai încurcă.
Încheiem cu această concluzie. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Invitata mea la Planeta Verde a fost directoarea WWF România, Orieta Hulea. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine!